Ja vien tā nav mācība trauksme, šī skaņa nozīmē, ka draud katastrofa. Izdzirdot sirēnas, iedzīvotājiem jāieslēdz kāds no Vugda mājaslapā norādītajiem 6 televīzijas un 4 radiokanāliem, tostarp Latvijas Radio 1 un 2, kur būs gan informācija par draudiem, gan instrukcijas turpmākajai rīcībai. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Baltmanis gan atzīst. Daudzi noz nezina, kas jādara.
Kad mēs pagājušo gadu veicām šo socioloģisko aptauju iedzīvotāju vidū par to, cik procentuāli Latvijas iedzīvotāji dzird, ko viņi domā, cik efektīva sistēma un kas ir jādara īstenībā izdzirdot trauksmes sirēnu, tad tas parādīja, ka 35% iedzīvotāji nezina, ka ir jāieslēdz TV vai radio izdzirdot trauksmes sirēnu.
Tomēr ne šis apstāklis, ne fakts, ka 7. Daļa no sirēnām nenoskanēja, nenozīmējot, ka sistēmā būtu nopietnas problēmas, uzskata Baltmanis.
Manuprāt, viņa ir efektīva, jo īstenībā arī, ja mēs salīdzinām, ir arī daudzas, mēs arī domājam par citām tehnoloģijām, ko mēs varam izmantot, ja piemēram to pašu mobilo sakaru operatorus, viņu infrastruktūru un mobilo stāruņus, bet tas vēl ir visi procesā un, teiksim, tas ir vairāk skaidrojošs darbs, teiksim, iedzīvotājiem, lai viņi zinātu, ka jāieslēdz ir TV un radio. Mēs arī viennozīmīgi saprotam, ka mēs nenoklājam pilnīgi šo te geogrāfisko teritoriju ar trauksmes signāliem šiem te, ja? Bet tāpēc arī šajā te sistēmā ir iekļauti operatīvie transporta līdzekļi ar izziņošanas iekārtām, kurus mēs apdraudējuma gadījumā varam izmantot tajās vietās, kur mēs nevaram apziņot iedzīvotājus. Ja? Jaunais šis šūnu apraides sistēma, ko mēs tā kā gribētu ieviest, mēs bijām plānojuši kaut kur ap 16-17 gadu, ko mēs varētu ieviest.
Saimas aizsardzības un iekšlietu komisijas vadītājs Ainars Latkovskis no vienotības atzīst. Steidzināt dienestu ar jaunās sistēmas ieviešanu Saima nevarot, jo apzinās. Ugunsdzēsējiem nav tam naudas.
Jā, nu tas saistīts ir ar ieguldījumiem finansiāliem. To mēs esam skatījušies jau iepriekš komisijai, tīpaši saistībā ar nedzirdīgajiem vai vājdzirdīgajiem tieši tajā brīdī. Arī mēs šim jautājumam vairāk pievērsāmies, bet jāsaka, tas ir tiešām finansiālais ieguldījums, jā. Vugda pārstāvis saka, ka viņiem tas plānots ir 16. 17. Gadā, jātic, ka viņi tādas prioritātes sev ir arī noteikuši. Tās vajadzības, kas ir valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, ir milzīgas. Gadu garumā ir aizlaists tik daudz šajā dienestā un ne jau vadības vai kādu citu iemeslu dēļ, bet tieši naudas trūkuma dēļ. Līdz ar to es saprotu, ka tā nauda, kas būs pieejama papildus, aiziet tieši darba apstākļu uzlabošanai.
Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks Baltmanis gan norāda. Startotiskā pieredze apziņošanā ar mobilajiem tālruņiem nav vērtējama viennozīmīgi.
Nīderlandē ir šī ieviesta mobilo sakaru apziņošanas sistēma, ja, kur īstenībā šo izmantojušo tehnoloģiju var apziņot līdz pat 95% iedzīvotāju konkrēti apdraudētajā teritorijā. Ja. Bet pirmā socioloģiskā aptaujā tikai 9% iedzīvotāju Nīderlandē bija aktivizējuši šo iespēju saņemt apziņojumus, izmantojušo šūnu apraides sistēmu. Ja. Tā ka viņi tagad jau divus gadus ir ieviesuši, tagad viņiem ir 25% iedzīvotāji tikai ir. Bet ja atgriežamies pie šīs aptaujas, ko mēs Latvijā veicām, socioloģiskās aptaujas, tad lielākā daļa iedzīvotāji tomēr gribēja Latvijā, lai viņus apziņo pa TV un radio. Un salīdzinoši daudz mazāk gribēja pa mobilo telefonu vai internetu.
Nākamgad Vugda var solīt vien esošā sirēnu tīklu uzlabošanu, jo šobrīd tiek modernizēti iekšlietu ministrijas radio tīkli. Tie tiks digitalizēti. Tas novērsīs sakaru pārtraukumus, kas šoreiz bija iemesls 19 sirēnu neskanēšanai. Ivo Leitāns, Latvijas radio.